vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Viņi ir noziedznieki. Kādēļ par viņiem ir jāraksta? Vai viņu teiktajam maz var ticēt? Vai jūs meklējat attaisnojumu viņu noziegumiem? Tie ir daži jautājumi, kas nereti seko publikācijām, kuru centrā ir notiesātie. Un patiešām, kāpēc žurnālisti par viņiem raksta un stāsta? Vai tas būtu nepieciešams klikšķu medībām, vai arī lai līdzētu tikt klāt kādam samilzušam augonim sociālajā un tiesību laukā? To šodien raidījumā skaidrosim mēs, Ieva Zeiz un Mārija Jansone. Uz sarunu esam aicinājuši Latvijas radio raidījuma atvērtie faili žurnālisti Lindu Spundiņu. Sveika!
Jā, labdien!
Jā, Lindai pirms vairāk nekā 2 gadiem bija 6 raidījuma sērija Cietumēnā, un šobrīd arī viņa nāk klajā raidījuma sēriju Aizēnotie motīvi, kur stāsta par cilvēkiem, kuri izdarījuši noziegumus. Linda, kā dzimst ideja par šādu materiālu sērijām? Vai tur vispirms ir stāsts, konkrēts cilvēks, caur kuru var izstāstīt kādu lielāku problēmu vai otrādi? Ir problēma, un tad mēs meklējam cilvēkus, kuri stāsta.
Man liekas, ka pirmais ir interese, un tad ir stāsts, jo Cietumēnā sākās ar to, ka kaut kādā, pat nezinu, kādos apstākļos, bet es nonācu Norvēģijā, un mēs bijām Norvēģijā, un tur mēs runājam tieši par cietumu tēmu, jo tur bija cietuma radio, un es runāju tur ar ieslodzītajiem, un man tā interese bija tik liela, ka radās šī sērija par cietumu stāstiem. Pēc tam bija vēl viena sērija, bija pārmaiņas noziegumēnā, kur bija vairāk stāsts par to, kā probācijas dienests palīdz šiem cilvēkiem mainīties un vispār apkārtējā sabiedrība.
Bet kas bija tas, kas tevi interesē? Tu saki, man radās liela interese. Kāds noziedznieks interesēja vai
katru? Tas, par ko mēs ļoti maz runājam, manuprāt. Ar cietušajiem es kā žurnālisti esmu diezgan daudz runājis, bet ar tiem varmākām, ar tiem vainīgiem, kas jau ir notiesāti retāk, un arī cietums nav tā vieta, kur mēs katru dienu varam tikt iekšā.
Un kāpēc ir jārunā ar varmākām, ar slepkavām? Kāpēc?
Tāpēc, ka kādu dienu viņi jau savu sodu izcieš, un viņi nonāk sabiedrībā. Un, manuprāt, sabiedrībai jābūt iekļaujošākai un jāsaprot, kāpēc tas tā notika. Jo, ja mēs saprotam to sakni un cēloni, kā dēļ tas tā bija, varbūt mēs kaut ko varam novērst un neatkārtosies kaut kas līdzīgs.
Tas tā strādā, tavuprāt?
Es ceru, es nezinu, varbūt to visu kopējo sabiedrību. Jo varbūt kāds ieklausās, piemēram, man ir stāsts, kur jaunietis izdarīja slepkavību, jo viņš bija narkotiku ietekmē. Nu, varbūt kāds aizdomāsies, ka narkotikas ir problēma. Vai arī tie paši vecāki, viņš sāk atkal savukārt lietot narkotikas, jo viņu vecāki atstāja novārtā. Varbūt mums jādomā par to, ka bērnus nevajadzētu atstāt novārtā. Varbūt jābūt stingrākai kontrolai. Varbūt pašaprūpa ir par augstu, ka vecāki tur tiešām visu laiku uztraucās par savu bērnu. Un tur ir daudz citi cēloņi, kas varbūt, ja mēs runājam par šīm lietām, mēs zinām tās sekas, un sekas jau ir noziegums.
Es tā iedomājoties, tu intervē cilvēku, runā ar viņu, un, protams, katram tādam stāstam ir daudz traģēdijas pagātnē, jo neviens jau nepiedzimst par noziedznieku. Ir bijusi tāds un vēl cits iemesls. Tajā pašā laikā ir viegli arī aiziet pavadātam cilvēkam, kurš stāsta par savu traģisko likteni, kāds viņam ir bijis, un tad ir kaut kāds tāds brīdis, kad sāk rasties jautājums, vai mēs viņu attaisnojam, vai kas notiek? Un cik viegli kā žurnālistam ir šo te līniju nepārkāpt, nesākt attaisnot, bet tikai saprast?
Nē, tur jābūt ļoti stingrai tajai līnijai, jo viņi ir notiesāti, mēs vairs nekādīgi viņus nevaram attaisnot. Es arī klausījos stāstu par cilvēku, kurš izdarīja dzimumu noziegumu. Un tas jau saknē ir kaut kas drausmīgs, un sevišķi cietušie ir bērni. Tu saproti to viņa stāstu, kāpēc viņš tā darīja, bet tu nevienā brīdī neattaisno viņu rīcību. Un es domāju, ka es viņus neattaisnoju, bet viņi jau ir notiesāti. Es tā kā vēlreiz vairs viņus par vainīgākiem nepataisu.
Bet, vispār šis žanrs, tāda kriminālā žurnālistika, cilvēkiem šķiet ļoti valdzinoši skatīties, kas tāds briesmīgs ir noticis. Un no vienas puses ar to var savākt klikšķus, jo, nu kā, tur būs daudz skatījumu par šausmīgām lietām. Tajā pašā laikā, nu, mēs jau gribam, lai tas labais rezultāts tiek panākts, un tur jau arī ir ļoti grūti, tā teikt, atrast to pareizo ceļu, lai nebūtu vienkārši kaut kāds satraucošs gabals ar daudz klikšķu atrašanu, bet tas pamācošais stāsts, tas tā darbība sabiedrības labā, lai saglabātos. Vai tev ir viegli atrast to pareizo ceļu, lai nebūtu tikai šaušalīgās detaļas, kuras piesaistīs uzmanību, bet...
Man liekas, es nezinu, tur jau jāvērtē ir klausītājiem, pirmkārt, sabiedriskais mēdījis, un tur mums klikšķi nav tik nozīmīgi.
Nu, tāpat bet, ir svarīgi skatījumi, bet mēs tikai nezinām, kādu motīvu dēļ tie cilvēki ir skatījušies.
Jā, tad tas gan, bet tāpēc jau es runāju par kaut ko vairāk, nevis par šausmīgo noziegumu. Un arī ir reizēm tā, ka detaļās jau šie cilvēki nestāsta, kas tur bija. Es lasu, protams, spriedumā, es tā kā redzu, bet es domāju, vai tas ir svarīgi, ka es izstāstu tos detaļus, kā cilvēks, piemēram, tika konkrēti nogalināts. Protams, ka nē. Es eju tajā stāstā, kā dēļ cilvēks tā rīkojās, vai kāpēc viņš to darīja, un kāds ir tas viņa stāsts, kāpēc viņš līdz tam ir nonācis. Un man liekas, ka tas jau ir kaut kas vairāk par klikšķu, par kaut kādu asiņainu ziņu. Jo tas nav tikai virsraksts, tā ir būtība, kāpēc kaut kas tāds noticis.
Kā tu izvēlies, kuras detaļas stāstīt un kuras nē? Tas ir intuitīvi vairāk vai?
Es domāju, ka tas ir pēc sajūtām. Jo trakāks stāsts, jo skarbāks drīzāk vai skaudrāks, jo šī persona, ar ko es runāju, vēlas palikt anonīma. Tādēļ ir kaut kādas detaļas, kuras, nu es neredzu, ka būtu jāga izstāstīt, piemēram, par to, kā kāds līķis tika slēpts, jo pēc tām pazīmēm nu, varētu pateikt un sasaukt šos gadījumus kopā. Nu, tas ir viens, ko es varu pateikt, kā dēļ es kaut ko neatklāju. Bet es kaut kā tiešām tā ļoti intuitīvi. Es ceru, ka es rīkojos pareizi un ka es to daru pareizi. Es nezinu, bet tā es jūtos un tā es redzu to visu stāstu kopumā.
Tu vari noformulēt kaut kādus galvenos pamatprincipus, nu, kas žurnālistam ir jāievēro, ja raksta par noziedziniekiem, par noziegumiem, nu tā, lai tas tiešām strādātu sabiedrības labā.
Jau viens pieminētais, ko tu teici, par attaisnošanu noteikti nē, ka es nevienu neattaisnoju. Un lai tas strādātu sabiedrības labā, ir svarīgi, ka, manuprāt, iegūst tādu patiesu stāstu, un patiesu stāstu var iegūt tad, ja tu šo cilvēku arī vēlreiz nenosodi, ka tu viņu uzklausi kā cilvēku, ļauj viņam runāt patiesi un ilgāk un vairāk, un tas nav stāsts tikai par to pastāstu lūdzu, kā notika slepkavība vai ko tu izdarīji, bet mēs reizēm sākam ar to, nezinu, kā tu nonāci probācijas dienas, tā jo nu, pārsvarā ir cilvēki, ar kuriem es runāju, viņi ir jau soda izpildē. Vai kāds bērnībā tu bija, nu, tie stāsti aiziet tik ļoti dziļu, ka tā persona atverās un tu zini, ka tu tam vari noticēt, ka tur nav kaut kāda tāda īsa slavas minūte, ka viņš izstāstīs visu, jo ir arī cilvēki sevišķi no ieslodzījuma, ka viņiem ir svarīgi tas viņu status, viņi zina, ka tie viņu, nezinu, kā mēs biedri gluži nevar teikt, bet nu, ka cilvēki no cietuma varbūt klausās un tad viņi mēģina kaut kā vairāk pazīmēties, bet jau atverot to čauli, jo tu vairāk kaut kā saprot to, jo ir cilvēki, kas varbūt labāk stāsta tur par noziegumu, kas tur esmu bijis tik skarbs un tur, nezinu, tur laupījis to vai zadzis vai lietojas alkoholu, bet atkal par tādu bērnību viņi nevēlās runāt, jo viņi drīzāk no tā kaunās, ka atklājās par daudz. Un tad tas viens no žurnālista principiem, vismaz maniem, kā es to ievēroju, ka mēs runājam ilgi, ļauj viņiem arī izraudāties, tā arī ir, ietur pauzes, lai cilvēks apdomājas, un mūsu saruna, manuprāt, ir patiesa, un tad es varu izsvērt visu to, ko viņi saka. Vai tā ir patiesība vai nav, un, protams, es runāju ar cilvēkiem, kas ar viņiem strādā. Nu, ja tas ir probācijas gadījumā, tad ir lietas vadītājs, kas jau ar to cilvēku vairākas reizes runājas, varbūt ir pazīstami jau gadiem, un, protams, ir tas, kas spriedumā minēts.
Ir bijis kā cilvēks, nu, kuru stāstu uzklausot nolem, nē, es to nestāstīšu tālāk.
Man tā līdz ierakstam es tā īsti nav. Nē, īstenībā nesen bija, tas bija drīzāk arī kaut kāds citā kontekstā, bet arī noziedznieks, kurš stāstīja par kaut kādu šo te noziedzīgo pasauli, un mēs to nepublicējām tādēļ, ka nevarēja pārbaudīt, vai tas, ko viņš saka, tā ir patiesība. Un tas ir svarīgi, jā, ka nu, ir jābūt kaut kādai pārbaudāmai informācijai, bet atkal tas, ka persona stāsta, ka varbūt vecāki pret viņu slikti izturējās vai vēl kaut kas, nu, šie ir fakti, ko es nepārbaudu, bet es atstāstu, kā viņš to redz. Ka iespējams pret viņu slikti izturējās vai viņš uzskata, ka cēlonis ir narkotikas vai paša prūpe vai nu, vispārējie cēloņi.
Paldies, Linda. Mēs tātad sarunājāmies ar Latvijas radio pētnieciskā žurnālistikas daļas žurnālisti Lindu Spundiņu, šoreiz meklējot atbildus uz jautājumiem, kādēļ medijiem jāstāsta par sabiedrības melnajām avīm. Latvijas žurnālistu asociācijas mediju ētikas padomes locekle, raidījumu, kas notiek Latvijā redaktora Zane Mače, vaicāta par pamatprincipiem, kuri jāievēro šajā žurnālistikas žanrā, kā pašu pirmo uzsver. Cietuma stāsti nav domāti izklaidēji.
Šiem stāstiem, manuprāt, ir nozīme tādā ziņā, un, nu, ka viņiem būtu jābūt nu, ar kaut kā daudzinošu raksturu, Nu, izstāstot, parādot, ka kaut kādas darbības nepaliek nesodītas un nu, kādas tam varbūt sekas, bet jāatcerās, ka nu, cilvēks ir sodīts un Latvijai nedrīkst tā teikt, sodīt dubultā par vienu un to pašu noziegumu. Un tajā brīdī, kad nu, mēs stāstam varbūt šos pamācošos stāstus par to, kā tā dzīve var izvērsties, ja mēs nedzīvojam pēc, neievērojam kriminālu likumu, kad tam stāstam jābūt arī nu, ņemot vērā nu, to, ka šis cilvēks ir notiesāts, viņš saņēma sodu, kur viņš šobrīd izcieš, nu, ka mēs nevaram viņu dubultā tiesāt, sodīt.
Šādas žurnālistikas mērķis ir arī vismaz mēģināt panākt, lai cilvēks, kurš izdarīs noziegumu, vēlāk atgriežas sabiedrībā kā pilnvērtīgs tās loceklis.
Nu, teiksim, ir arī varbūt dažreiz tas uzskats. Mums ir daudz filmas arī piesim, par cietumiem, arī dokumentālās filmas un par noziedzību. Bet, manuprāt, ir svarīgi, un dažreiz jā, uzskatīts, ka nu, viņš sēž, viņam tur jācieš, viņam jābūt sliktākajos apstākļos un tā tālāk, bet nu, tas cilvēks kādreiz nāks ārā no tā cietuma, un mums jau kā sabiedrībai, manuprāt, ir svarīgi, nu, lai tas cilvēks būtu saņēmis to savu taisnīgo tiesas piespriesto sodu, un viņš būtu nu, pārdomājis savu dzīvi un labojies un iznākt ārā no cietuma jau kā sabiedrībai derīgs sabiedrības loceklis. Un tad, teiksim, tā kaut kāda sabiedrības vēlme viņam atriepties un gribēt, lai viņš tur mokās, lai viņam tur viss slikti, Nu, vai tas ir, nu, vai tas ir tā, nu, vai tādā veidā varam sasniegt to mērķi, lai to pāraudzināšanas mērķi. Un tāpēc jau arī, varbūt, ir svarīgi stāstīt par tiem apstākļiem cietumos un par to, ka viņi, nu, nav mūsdienām atbilstoši un piemēroti un arī par kaut kādām visām probācijas iespējām un arī, teiksim, šo te cilvēku, nu, kādam resocializācijas iespējām un iespējām pēc tam atgriezties tajā sabiedrībā, kad atrast darbu, nu, ka tas arī tomēr sabiedrības interesēs, jo mēs, nu, kā es saku, mēs gribam, lai viņš ir jēdzīgs sabiedrības loceklis pēc tam, ka viņš iznāk ārā.
Lai gan mediju organizācija ētikas padomes ir saņēmušas sūdzības par to, kā tiek atspoguļoti noziegumi, tomēr kopumā mediju izpratne, kā strādāt ar šādiem materiāliem, ievērojot visu iesaistīto tiesības, ir augusi.
Mediju anatomija.
Ar to no jums atvadās raidījuma veidotājs Ieva Zeiz un Mārija Ansone, par skaņu rūpējās Ernests Valts, Fjodorovs un Reinis Budze.
Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.